Osmega dne je konec. Od dveh dni, ki sta vam še ostala do konca, vam je za resno delo na voljo le še en dan. Celo en dan je dovolj, če res delamo. Resno in natančno tako, kot od nas zahteva tehnika. Zelo vam bo koristilo. Druga pomembna stvar. Pravilno razumite tehniko, tako da jo boste pravilno uporabljali tudi doma, da boste pravilno vadili in jo pravilno uporabljali v življenju. V nasprotnem primeru, tudi če delate trdo in resno, a ne pravilno, ne boste imeli koristi, ki bi jih naj dobili s to tehniko. Ves čas razumite dva pomembna vidika tehnike. Oba sta enako pomembna. Zavedanje in mirnodušnost. Oba gresta z roko v roki. Kot dve peruti ptice, biti morata enaki po velikosti in moči. Sicer ptica ne more leteti. Kot dve kolesi voza, biti morata enaki po velikosti in moči. Sicer ne delujeta. Torej sta oba enako pomembna, tako zavedanje kot mirnodušnost. Če se zavedate, a niste mirnodušni, potem namen ni dosežen. In če ste mirnodušni, a se ne zavedate občutkov, namen prav tako ni dosežen. Če se zavedate zunanjih resničnosti, očitnih, navidesnih resničnosti, je to v redu, vendar to ni vipassana. Tudi če gre za grobo resničnost vaše fizične zgradbe, vaše mentalne zgradbe. Tudi če se zavedate fizične zgradbe, vseh aktivnosti telesa, mentalne zgradbe, nekih zelo intenzivnih, grobih čustev, ki se pojavijo v umu. To pomaga, vendar to ni učenje razsvetljenega. Želel je, da delate z občutki na telesu. Bili so učitelji pred Budo, bili so učitelji sodobniki Bude, bili so učitelji po Budi. In skoraj vsi, razen tistih, ki so se ukvarjali z nemoralnimi dejavnostmi, vse resnično modre osebe so svetovale isto stvar. Ne reagirate na objekte čutil. Oblika, barva, svetloba, zvok, vonj, okus, dotik in misel. Lahko so prijetni, lahko so neprijetni. Ne reagirajte na nje. Ne ustvarjajte hrepenenja, ne ustvarjajte odpora. To ni bilo nekaj novega, kar bi Gotama Buda učil. To ni bilo njegovo razsvetljenje. Njegovo razsvetljenje je bilo to, da je šel do globine problema. Vsi ostali so poudarjali pomen salajatana, šestih čutil in njihovih objektov, kot da bi hrepenenje in odpor nastala zaradi objektov teh šestih čutil. Na prvi pogled je res tako. Toda Buda je odkril
salajatan paccaya bhassa,
da šest čutil prihaja v neposreden stik z ustreznimi šestimi objekti. In
bhassa paccaya vedana,
da zaradi tega stika pride do občutka v telesu, ki je lahko prijeten ali neprijeten. Ter
vedana paccaya tanha,
da se vaše hrepenenje ali odpor začneta potem, ko začnete čutiti občutek na telesu. Ta člen je manjkal. Torej so ljudje vztrajno vadili, da bi se znebili hrepenenja in odpora, a so vse to delali na površinski ravni. Korenin se niso nikoli dotaknili. Niso vedeli, da morajo iti do ravni telesnih občutkov, da bi lahko izkoreninili nečistosti. To je bil prispevek Gotame Budde človeštvu. Način, kako se znebiti trpljenja, ki je globoko v nas. Če to zgrešimo, potem naše zavedanje ni popolno zavedanje. Zavedanje občutkov na telesu in mirnodušnost do občutkov prijetnih ali neprijetnih občutkov. To sta dve kolesi tega voza. To sta dve peruti te ptice. Obe morata biti enako veliki in enako močni, če želite napredovati. Začeli ste z opazovanjem svojega dihanja. z opazovanjem dihanja na majhnem področju. Ta njegova zahteva ima svoj smisel. Če delate na večjem področju, potem um ne bo postal tako oster. Um bi čutil le zelo grobe občutke na tem področju. Zelo očitne. Nekaj bolečine tu, nekaj pritiska tam, nekaj vročine nekje druge. Nikoli ne more postati oster. Manjše kot je področje zavedanja, bolj izostren postane um, bolj občutljiv postane. Do tretjega dne ste že začeli občutiti občutke na tem področju. Še bolj ste zožili področje in občutili občutke tudi na tem manjšem področju. Zlahka ste lahko povsod začeli občutiti občutke. To je zelo pomemben mejnik na poti osvoboditve. Priti moramo do točke, ko povsod občutimo občutke, grobe ali subtilne, vendar povsod. Noben del vašega telesa naj ne ostane slep ali prazen. To pomeni brez nobenega občutka. Občutek je tam, ves čas, vse povsod. Toda vaš um mora postati dovolj občutljiv, da jih čuti. Zelo pomemben mejnik. Toda tega ne morete izsiliti. Zgodi se samo po sebi. Vaša naloga je, da se vztrajno premikate. Počakate na mestu, kjer ni občutka, počakate kako minuto, nato nadaljujte s premikanjem in zopet počakate minuto. Bodite zelo potrpežljivi. Bodite zelo potrpežljivi in ugotovili boste, da postaja vaš um vedno bolj subtilen, postaja vedno bolj občutljiv in začenja čutiti občutke povsod po telesu. Drugi pomemben mejnik, zopet zelo pomemben mejnik, je raztopitev celotne strukture uma in materije, ki se spremenita v gole vibracije. Vibracije. Temu je rekel banga. Banga pomeni raztopitev, popolna raztopitev. Tudi tega stanja ne morete izsiliti. Pustite, da se zgodi po naravni poti. Vztrajno opazujete in vaš um postane vedno bolj subtilen. Vedno bolj oster in vedno bolj občutljiv. Samodejno. Tak je zakon narave. Zgoščeni, ojačani, grobi občutki začenjajo postajati vedno bolj razdeljeni, razčlenjeni, razkrojeni. Razdeljeni, razčlenjeni, razkrojeni. Postajajo raztopljeni, raztopljeni, raztopljeni. To je banga. Začnete dobivati prosti tok zelo subtilnih vibracij po celem telesu. To je zelo pomemben mejnik, pa vendar Buda pravi, da je to zelo nevarna izkušnja. Nevarna v smislu, da po vseh neprijetnih, grobih, zgoščenih občutkih naenkrat pridemo do tega zelo prijetnega toka vibracij. Zaradi starega vzorca uma začnete razvijati hrepenenje po njem in oklepanje njan. O, kako lepo! To je imel v mislih, ko je govoril o nevarnosti, zelo veliki nevarnosti. Lahko ostanemo mirnodušni pri neprijetnih občutkih, ko pričakujemo, da bodo preminili in bomo začeli izkušati bolj subtilne, tako kot drugi. Toda, ko pridejo bolj subtilni, se nanje zelo navežemo. To je stopnja, za katero pravi, da je zelo zastrašujoča, zelo nevarna. Zelo moramo biti previdni, da ne razvijemo navezanosti na te prijetne občutke, sicer bo napredka konec. In ne samo, da ne bo več napredka, začelo se bo nazadovanje, ker boste začeli ustvarjati novo hrepenenje, hrepenenje, oklepanje, oklepanje. Ko ti prijetni občutki, ta tok subtilnih vibracij premine, ni večen, pojavi se in premine, se bo ponovno pojavila neka zelo globoko zakoreninjena sankara, ki sicer ne bi prišla na površje. Ker ste začeli čutiti prosti tok subtilnih vibracij, ker ste dosegli stopno popolne raztopitve, samo takrat lahko pride na površje zelo globoko zakoreninjena sankara. Če je zelo grobe narave, potem začnete ponovno čutiti grobe občutke, neprijetne občutke. Počutite se potrti in pričenjate premišljevati. Nazadujem, imel sem tako čudovite občutke in sedaj poglej, jih ni več. Zopet so se pojavili ti neprijetni občutki. Niste pravilno razumeli damme. Začeli ste igrati igro občutkov. To je tisto, kar delamo celo življenje. Zvok. Prijeten ali neprijeten. Podoba. Prijetna ali neprijetna. Vonjava. Prijetna ali neprijetna. Okus. Prijeten ali neprijeten. Misel. Prijetna ali neprijetna. In tudi telesni občutek. Prijeten ali neprijeten. Kar naprej reagirate s hrepenenjem, z odporom. Nobene razlike ni. Niste razumeli damme. Kljub ponavljajočim opozorilom opažamo študente, ne veliko, pa vendar so takšni, ki nenehno prihajajo na tečaj za tečajem, tečaj za tečajem. A ne razumejo tehnike. Ne razumejo damme. Še vedno se navdušujejo nad prijetnimi občutki in še naprej razvijajo odpor do neprijetnih. Nenehno igrajo to igro, igro občutkov. To niti približno ni vipassana. Zelo previdni morate biti pri pravilnem razumevanju bistva tehnike, da lahko pravilno delate in dobite prave koristi te tehnike. Delati morate na izvorni ravni, na ravni občutkov. In na ravni občutkov morate biti mirnodušni, do katerega koli občutka, ki se pojavi. Vsak občutek, grob ali subtilen, prijeten ali neprijeten, ima enako lastnost. Lastnost, da nastane in premine, nastane in premine. To je tisto, kar morate izkusiti. V primeru zgoščenega, ojačenega, grobega občutka je nastajanje očitno. Toda čez nekaj časa, prej ali slej, premine. Zdi se, da nekaj časa ostane. Nastane, zdi se, da ostane nekaj časa in premine. Tudi, ko se ta zelo intenziven, trden, močan občutek raztopi in spremeni v vibracijo, ostanejo njegove značilnosti iste. Nastajanje, minevanje, nastajanje, minevanje. Sedaj poteka to z visoko hitrostjo. Takoj, ko nastane, tudi premine. Ko nastane, tudi premine. Z visoko hitrostjo. Z visoko frekvenco. Toda značilnost ostaja ista. Ta značilnost vam mora biti zelo jasna. Poglej, spreminja se, spreminja se, spreminja se. Zato nič hrepenenja, nič odpora, nič hrepenenja in nič odpora. Na ta način spremenite vedenjski vzorec vašega uma. V nasprotnem primeru se globoko znotraj ta proces množenja nadaljuje, sankara za sankaro. Vsak trenutek ustvarite to ali ono sankaro, kajti občutki so prisotni vsak trenutek, dokler živimo. Vsak trenutek je prisoten ta občutek ali oni in najgloblja raven uma je nenehno v stiku s temi občutki. Ne glede na to, če spite ali ste budni, v stiku s telesnimi občutki je 24 ur na dan. Naprimer, da ste v globokem spancu. Čeprav govorimo o globokem spancu, je v bistvu le vaš zavestni um tisti, ki je šel v globok spanec. Tako imenovani nezavedni um se vedno zaveda telesnih občutkov. Recimo, preleti komar in vas piči. Nezavedno, tako imenovano nezavedno, takoj začuti. Neprijeten občutek. Prežene komarja. Ubije komarja. Neprijeten občutek je še vedno tu. Praskal bo pik ali ga drgnil. In tako vso noč prihajajo komarji, pikajo, prihajajo, pikajo. Vi pa ne boste vedeli, vaš zavestni um ne bo vedel. To kaže, da je velika pregrada med zavestnim in nezavednim. Podobno, ko ste budni, bo vaš zavestni um zaposlen z zunanjimi objekti na zelo očitni ravni. Toda nezavedno, Tisto, čemor pravimo nezavedno, je ves čas v stiku s telesnimi občutki, na katere ves čas reagira. Ko je nekje pritisk, reagira. Ko je nekje bolečina, reagira. Ko je nekje srbenje, reagira. Neprestano reagira. To je postal vedenski vzorec vašega nezavednega uma. Če tega vzorca ne spremenite na najgloblji ravni, potem ne zmanjšujete trpljenja, ne zmanjšujete trpljenja. Le skušate popraviti veje, vejice, liste, cvetove in sadeže drevesa. Toda bolna je korenina, korenina propada. Dokler je korenina bolna, ne more vaše drevo nikoli postati zdravo. Vaš zavestni um ne more nikoli postati zdrav, dokler vaš nezavedni um ostaja bolan. Buda je torej odkril, da moramo delati z najgloblje nezavedno ravnjo uma. To je tisto, kar ste začeli delati. Ves čas imejte v mislih naslednje. Delati moram z najgloblje ravnjo mojega uma. Obstaja veliko drugih tehnik, veliko drugih vrst meditacije. Tukaj nismo zato, da bi jih obsojali. Kar se tiče te tehnike, začne takoj delati z globino uma. Če zgrešite to globino uma, potem delo ne služi svojem namenu, saj se proces množenja sankar nadaljuje, sankara za sankaro. Vsak trenutek ustvarjate sankaro hrepenenja ali odpora, hrepenenja ali odpora. In ves čas sankaro nevednosti. Nevednost, ne veste, kaj se dogaja. To je trpljenje. Vsaka sankara je trpljenje. To je zakon množenja. Tudi v zunanjem svetu, v rastlinskem svetu obstaja ta proces množenja, množenja. Tako je tudi globoko znotraj prisoten proces množenja, množenja. In obstaja način, kako lahko ustavimo to množenje in spremenimo vedenski vzorec. V zunanjem svetu. Drobno seme, seme indijskega figovca. V tropskih deželah imamo ogromno drevo imenovano indijski figovec. To drevo ima drobno seme velikosti sezamovega. To drobno seme vsebuje ta ogromen indijski figovec. Če ga posejemo, iz njega zraste drevo, ogromno drevo z zelo dolgim življenjem, stoletja dolgim. Eno seme je začelo dajati sadeže, vsako sezono na stotine in stotine sadežev. In tako že več stoletij daje sadež za sadežem na milijone sadežev iz enega samega semena. Ne glede na to, kako dolgo življenje ima lahko to drevo, prišel bo čas, ko se bo postaralo, začelo propadati in na koncu umrlo, se podrlo. Takrat ne bo več novih sadežev. Na navidezni ravni lahko rečemo, da je dalo eno seme na milijone sadežev. Toda tukaj se zgodba ne konča. Množenje se nadaljuje. Razumite, kako se nadaljuje. Seme je bilo posejano in visoko drevo indijskega figovca je začelo dajati sadeže. Zakon narave je tak, da vsak sadež vsebuje enega ali več semen enake kakovosti. Vsak sadež vsebuje seme. In ponovno to seme vsebuje ogromno drevo indijski figovec. Na milijone sadežev, na milijone semen in vsako seme vsebuje to ogromno drevo. O, neskončen proces množenja, neskončen proces množenja. Toda narava nam je tudi pomagala razumeti, kako lahko ta proces ustavimo. Res je, da vsako seme vsebuje ogromno drevo, toda to seme potrebuje plodno zemljo, potrebuje vodo, potrebuje gnojilo. Če ga vržete na skalnato zemljo, ne more rasti, iz njega ne more zrasti indijski figovec. Toda naša težava je v tem, da prihaja na milijone teh semen sankar, milijon za milijonom prihaja zaradi našega semena, ki smo ga enkrat posejali. Sedaj pa jih prihaja zelo veliko. Vsakemu semenu, ki prihaja, nudimo dobro gnojilo. Nudimo jim zelo plodno zemljo. O, moja sankara, kar rasti. O, moje trpljenje, kar rasti, kar rasti, kar rasti. Kakšna nevednost. To je tisto, kar nenehno počnemo. To je tako, kot če nosimo ročko polno goriva, bencina. Ena iskra od zunaj, s katero pride v stik, povzroči veliko eksplozijo, ogromno eksplozijo. Pojavi se na tisoče novih isker. Ne razumete, da vsaka iskra, ki ste jo ustvarili, povzroči nastanek na stotine in tisoče novih isker. In na vsako iskro, ki se pojavi, vi ponovno zlivate bencin. Množenje, množenje, množenje. Na intelektualni ravni razumemo. To množenje je zelo nevarno zame. Ne smem ustvarjati sankar. Vsaka sankara je tako škodljiva. Vsaka sankara je množenje mojega trpljenja. To je zgolj intelektualno razumevanje. Vkolikor pravilno ne prakticirate na ravni občutkov, se ne morete rešiti trpljenja. Zelo dobro se zavedamo. Nekdo prihaja nadme z ognjem, da bi me opekel. Najbolje je, da imam pripravljeno cev za vodo. Ko bo prišel, bom odprl cev in nemudoma pogasil ogenj. Na intelektualni ravni nam je to jasno. Toda v resničnem življenju vsakeč, ko nekdo nad nas prihaja z ognjem, odpremo cev z gorivom. Gori, gori. Nanj vržemo ročko z bencinom. Ti goriš, jaz gorim, naj oba goriva. Kasneje uvidite. To je bilo zelo narobe. Ne bi smel storiti tega. Ko je prihajal nadme ogenj, bi moral uporabiti vodo, da bi ga pogasil, ne bencina. In greste k svojemu vsemogočnem bogu, k temu bogu ali boginji in molite. Naredil sem napako, prosim, oprosti mi. Naredil sem napako. Naslednjič naredite isto napako in naslednjič zopet isto napako. Nič bolje vam ne gre. Zato, ker ne veste, kaj se dogaja globoko v vas, vam to nič ne pomaga. Globoko znotraj je ves čas ta vulkanski izbruh. Vedno ta negativnost, ta negativna reakcija. Ne morete se je znebiti, dokler ne začnete opazovati telesnih občutkov. Občutke morate čutiti. Eden pomembnih delov tehnike je, da morate narediti vaš um tako oster, tako občutljiv, da občutite občutke. In drugi del tehnike je, ostanite mirnodušni, ostanite mirnodušni. Ne reagirajte, ne reagirajte. Ves čas razumite, to je aniča, to je aniča. To ni lažno prepričanje. Ne sprejmete ga, ker je Buda tako rekel. Ne sprejmete ga, ker tako pravi tradicija. Svojo lastno izkušnjo gotovite, da stvari nastanejo in prej ali slej preminejo. Nastanejo in preminejo, nastanejo in preminejo. Ko se vse raztopi, se to pojavljanje in minevanje dogaja z visoko hitrostjo. Toda še vedno je tu ista resničnost. Pojavljanje, minevanje, pojavljanje, minevanje. To je aniča. Nestalnost, nestalnost. Na ta način začnete spreminjati vedenjski vzorec na najglobji ravni svojega uma. To je zelo pomembno. To morate razumeti. Zakon narave je tak. Ko enkrat prenehate ustvarjati nove sankare, bodo začele stare prihajati na površje in se bodo začele izkoreninjati. Ko ostajate mirnodušni, prihajajo na površje. Ostanete mirnodušni, prihajajo na površje. Postajajo šibkejše, šibkejše, šibkejše in izpuhtijo. Tak je zakon narave. To je tisto, kar je spoznal razsvetljeni. To je bilo njegovo odkritje. Dejal je,
Sankhara paccaya vinyana.
Člen v verigi se imenuje vinyana, zavest uma. Vsak trenutek se pojavi in premine. Pojavi se in premine. In najbližji vzrok za to je sankara. Vsakič, ko ustvarite sankaro, se pojavi vinyana naslednjega trenutka, zavest naslednjega trenutka. Ponovno ustvarite sankaro, ponovno se pojavi zavest. Naslednji trenutek ustvarite sankaro in pojavi se zavest. Na tak način se proces nadaljuje in nadaljuje. Na koncu življenja se bo pojavila zelo močna sankara in dala zelo močan sunek. Vinjana se pojavi v drugem telesu. In tok se nadaljuje, nadaljuje in nadaljuje. To resnico je spoznal razsvetljeni. Kako ustaviti ta tok? Dokler ustvarjate sankare, se bo ta tok nadaljeval in nadaljeval. In ko prenehate ustvarjati nove sankare, se samodejno začne povratni proces. Primer. Ta tok uma in materije je tok življenja, um in materija. Za življenje materije, za tok materije, ji morate dati nekaj materialne hrane. S pomočjo te materialne hrane se tok nadaljuje, nadaljuje in nadaljuje. Enako je za tok uma potrebna umska hrana, sankara. Samo tako se nadaljuje in nadaljuje in nadaljuje. Recimo, da nekega dne ne jeste. Postite se. Postite se, vendar se tok življenja nadaljuje. Odločite se postiti 2 dneva. Tok nadaljuje. Odločite se postiti 5 dni, 10 dni, 1 mesec, 2 meseca. Na koncu telo umre, saj mu zelo dolgo niste dajali hrane. Hrane mu niste dajali že zelo dolgo, zakaj je torej trajalo toliko mesecev, prednje telo umrlo? Zato, ker ste imeli staro zalogo. Vse, kar ste nakopičili, maščobe in drugo, se začelo porabljati. Ko je bilo tudi to porabljeno, ni bilo več hranilnih snovi in telo je umrlo. Enako načelo velja za umski tok. Ves čas ga hranite s sankarami. Za zdrževanje telesa je dovolj, če mu dajete hrano samo enkrat vsakih 24 ur. Toda za nepretrganost umskega toka je hrana potrebna vsak trenutek. Hranjenje mora potekati vsak trenutek, vsak trenutek. S to tehniko se naučite, da ne dajete nove hrane. Recimo, da ta trenutek niste dali nove hrane. Ravno kar ste izkusili občutek, se nasmehnili, aniča, aniča. V vas ni niti hrepenenja, niti odpora, niti nevednosti. Zgolj zavedate se in ne reagirate, ne ustvarjate sankar. Pa vendar se umski tok še vedno ni ustavil. Naslednji trenutek, tudi naslednji trenutek ne ustvarite nobene sankare. Naslednji trenutek zopet ne ustvarite nobene sankare. Pa vendar se umski tok nadaljuje in nadaljuje. Kako se nadaljuje? Velja isto načelo, vendar sedaj za vašo staro zalogo sankar. Ko niste ustvarili nove sankare za tok življenja, je na površje prišla stara. Pride na površje in nastane nova vinjana. Ponovno ne ustvarite nove sankare, zopet pride na površje stara in nastane nova vinjana. In tako teče, teče in teče. Ko so porabljene vse sankare, takrat ste rešeni. Osvobojeni ste vsega trpljenja. Tak princip velja. Vendar lahko le z izkušnjo začenjamo razumeti, kako stare sankare prihajajo na površje. Recimo, da ste ustvarili sankaro jeze. Odkrili boste, da so občutki povsod zelo neprijetni, kajti začela se je biokimična reakcija. Zaradi tega neprijetnega občutka, zaradi biokemične reakcije, ki je začela teči, ponovno ustvarite jezo. Ustvarili ste novo sankaro. Ponovno se začne ta biokemična reakcija in z njo neprijeten občutek. In zaradi tega neprijetnega občutka ponovno ustvarite jezo. Ta začarani krog, to je množenje vašega trpljenja. Nenehno, nenehno, nenehno sankara za sankaro, sankara za sankaro. Začeli ste se jeziti. Rezultat tega je začetek neke biokemične reakcije in začetek zelo neprijetnega občutka. Ne reagirate. Nadaljuje se nekaj časa, ne reagirate in ne reagirate. Vedenjski vzorec se začne spreminjati. Če želimo spremeniti vedenjski vzorec, je potrebno iti v globine uma, na raven občutkov in se zdržati reagiranja. Odkrili boste, kako to začne čistiti zalogo. Primer. Imate gorivo, kup drv. Zakurite jih in začnejo goreti. Med gorenjem vržete na kup še več drv. Gorenje se nadaljuje. Dodate še nekaj drv. Ogenj zajame ta nova drva. Stara drva ostane pokopana globoko spodaj. Sloj za slojem ogenj se povečuje. Nova drva, še več novih kosov pride. Če prenehate z dodajanjem novega goriva, začne ogenj porabljati, kar je ostalo. Prej ali slej bo vse porabil. Ljudje razumejo to načelo, kako se stara sankara izkorenini na različne načine. Dejstvo je, izkorenini se. Kako se izkorenini? Pred približno 30 leti je k mojemu učitelju prišel znanstveni raziskovalec z Zahoda. Bil je prijatelj mojega prijatelja. Izvedel je, da obstaja v Burmi tehnika in da obstaja učitelj, ki uči ljudi, kako se znebiti negativnih vedenjskih vzorcev in živeti mirno, harmonično življenje. S to tehniko se izkoreninijo vse nakopičene umske nečistosti. In ker je bil znanstvenik, je hotel raziskati, kako se to zgodi. Zato je prišel v Burmo. Novemu študentu je moj učitelj praviloma dodelil največ 10-dnevni tečaj. Toda nekako se je v tem primeru odločil, da si ta primer zasluži več. Takoj mu je dodelil daljši tečaj. Začel je z 10 dnevi anapane. To je povzročilo tako močno reakcijo, da smo na trenutke videli, kako znanstvenik med meditacijo odskakuje kakih 15 cm od tal. Moj učitelj se je le smejal. Nekega dne mi je rekel, pojdi in poglej, kako meditira. Tam je vsak študent imel svojo meditacijsko celico. Pogledal sem skozi reže v vratih njegove celice in videl, kako stoji na ramenih. Celo telo se je treslo, kot bi ga obsedel nek duh. Kaj se je dogajalo? Šel sem in povedal svojemu učitelju. Kaj se dogaja? Nasmehnil in zasmejal se je. Rekel je, dobro, kar naj se dogaja, to je dobro zanj. In je nadaljeval. Kasneje smo izvedli, da je bil znanstveni raziskovalec v industriji vesoljskih plovil. Izumil in pomagal je proizvesti medcelinski balistične rakete z nuklearnimi bojnimi glavami. Kakšno sankaro bo imela taka oseba? Tisti, ki ustvari peklenski ogenj, zaradi katerega umre na milijone ljudi, kakšno sankaro? Moralo je ven na tak način. Moj učitelj se je smejal. Naj pride, naj pride. Na koncu tečaja se počutil tako lahkotno, tako srečno, tako čudovito. Moj učitelj je rekel, dobro, vse tiste nečistosti so šle ven in sedaj ste lahkotnejši. Rekel je, lahkotnejši sem, to je dejstvo. Počutim se bolj srečen, to je dejstvo. Toda ne razumem, da so moje nečistosti, onesnaženosti mojega uma prišle ven v obliki teh občutkov. Kako naj to sprejmem? Moj učitelj se je zasmejal in rekel, dobro, ne sprejmi tega. Tudi Buda je navadno rekel, ne sprejmi. Ne sprejmi zgolj za to, kar sem jaz to rekel. Ne sprejmi za to, kar tako pravi tradicija, kar tako pravijo sveti spisi. Sami eksperimentirajte. Ko razumete skozi lastno izkušnjo in odkrijete, ja, to je res in to je dobro, le takrat sprejmite. Vrnil se je domov in čez nekaj dni poslal pismo. Ta meditacija mi je prinesla čudovite rezultate. Bil sem zelo skipljiva oseba. Veliko napetosti je bilo v meni. Vedno sem imel problematične odnose s svojimi nadrejenimi in svojimi podrejenimi. Prav tako nisem imel posebej dobrega razmerja s svojo ženo. Sedaj se je vse spremenilo. Ne, da bi se vse spremenilo. Jaz sem se spremenil. Velika sprememba se je zgodila v meni. Vse se mi zdi tako dobro, tako dobro. Pa vendar ne razumem, kaj imajo občutki opraviti s tem, kako so se odstranile moje nečistosti. Znanstvenik sem. Kako naj to sprejmem? Čez nekaj let je ponovno prišel. Zopet je prakticiral vipasano na dolgem tečaju. Po vrnitvi domov je napisal dolgo pismo z dolgim člankom. Bil je metalurg, specialist za čistost kovin. Kovin, ki se uporabljale pri gradnih vesoljskih plovil in podobnem. Napisal je. Poznamo naslednji princip, teorijo. Če želimo določeno kovino prečistiti, jo moramo narediti ultračisto. Niti ena molekula na milijon molekul ne sme biti tuja. Biti mora 100-odstotna čista, ultračista. Da bi dosegli to ultračistost, kovino stopimo in oblekujemo v obroč 100-odstotno čiste kovine. S tem vročim obročem drsimo okoli kovinskih palic, ki bi jih radi prečistili. Ta obroč, ker je čist, razvije neke vrste magnetizem. Iz palice začne vleči vse nečistosti. Vse molekule, niti ena na milijon ne more ostati. Nevidno morejo ven. Preostale molekule se pravilno razporedijo in kovina postane zelo ojačana. O, to je tisto, kar je odkril Buda. Obroč čiste zavesti, ki se premika od glave do stopal in od stopal do glave. Če ta obroč ni čist, potem tehnika ne deluje. Če ta obroč reagira, hrepenenje, odpor, potem ne deluje. Toda kar je čist, ne reagira, ni hrepenenja, ni odpora, nadaljuje s prečiščevanjem. To je bil znanstvenikov način razumevanja. Različni ljudje razumejo vsak na svoj način. Toda dejstvo je, da prečiščuje. Nekdo je prišel do mene in mi je rekel, obstaja načelo, ki ga lahko razložimo s pomočjo baterij, baterij za ponovno polnjenje. Ko dovajamo elektriko, dovajamo, se baterije polnijo. Ko prenehamo s polnjenjem, ko ničesar ne storimo, se začnejo prazniti, samodejno. Ničesar ne storimo, da bi jih praznili, samo prenehamo s polnjenjem. O, tudi to je eno od načel. Drugi mi je rekel, poglejte te igrače, ki se jih navije. Najprej navijate in na to jo spustite in igrača nekaj časa pleše, zatem pa se odvije samodejno. Ničesar ne naredimo, da bi jo odvili, le prenehamo z navijanjem. Buda je dal primer. Podobno je, ko imate vrv. Navijate oba konca vrvi. Če vrv nenadoma spustite, potem frfrfrfrfr, odvila se bo nazaj. Tak je zakon narave. Ko prenehate z ustvarjanjem novih sankar, se bodo stare zagotovo izkoreninile. Ko vztrajno množite, ko vztrajno ustvarjate novo sankaro za novo sankaro, se proces izkoreninjanja ne more začeti. Ves čas poteka proces množenja. Vedno, ko poteka proces množenja, se množi vaše trpljenje. Vsakič, ko se sankara pomnoži, se pomnoži vaše trpljenje. Tako preprosto za razumevanje, a hkrati težko je to. Ljudje pozabijo in nadaljujejo s ustvarjanjem sankare za sankaro, trpljenja za trpljenjem. To je tisto, kar se moramo naučiti. Zavedati se občutkov in hkrati ne reagirati na občutke. Zavedanje občutkov in ne reagiranje nanje. Tako preprosto je to. To je tehnika. Če to zgrešite in delate karkoli drugega, potem ne bo rezultatov. Če vadite to, potem bodo rezultati zagotovo sledili. Po malem, korak za korakom, vam jih bo odkrivala vaša lastna izkušnja. Tako kot gospodinja, ki kupi milo ali detergent, ko je perilo umazano. Če uporabi milo, odpravi umazanijo. Ni naloga te gospodinje določiti, katera kemikalija v tem milu je delovala proti umazaniji, da bi ugotovila, kako je tkanina postala čista. To je naloga znanstvenikov. Naj jo oni upravijo. Za vsakogar pa je pomembno razumeti, da obstaja trpljenje. Da obstaja beda zaradi vedenskega vzorca nenehnega ustvarjanja sankare za sankaro. Ko prenehate ustvarjati sankare, ugotovite, da je trpljenja vedno manj. spreminja se vaš vedenjski vzorec. Ljudje, ki so zelo odvisni od svoje jeze, ugotovijo, da se vedno manj jezijo. Odvisniki od poželenja se vedno manj navezani nanj. Odvisniki od kakršnihkoli nečistosti se začnejo od tega osvobajati. Rezultat je tu, dokaz je tu, saj ste ga izkusili. In to sprejmete šele, ko začnete izkušati resnico, rezultat, ki je vaše dobro. To je tisto, kar je Buda učil vse svoje življenje. To je tisto, kar je učil. Mirnodušnost. Mirnodušnost. Vaša notranja mirnodušnost se mora izraziti kot zunanja mirnodušnost. Mirnodušnost v vsakodnevnem življenju. Ta mirnodušnost bi morala priti. Tudi sponi in paci v življenju bodo prišli. Učenje ni bilo namenjeno le menihom in nunam. V enaki meri je bilo namenjeno tudi posvetnim ljudem. Veliko teh je obiskalo Budo. Neka skupina ga je vprašala: Gospod, nismo pripravljeni postati menihi ali nune, moramo živeti kot posvetni ljudje. Ali bo tehnika kljub temu delovala tudi za nas? Se lahko tudi mi osvobodimo? Zagotovo, tehnika je namenjena vsem. Ko nekdo postane menih ali nuna, potem v življenju nima več obveznosti. Tako lahko svoje celo življenje posveti temu namenu in rezultati pridejo prej. Toda kot posvetni človek imate veliko različnih odgovornosti in vsemi temi odgovornostmi nimate na voljo toliko časa. Traja torej malo dlje, a deluje, celo za posvetnega človeka. Pripravil je govor za posvetne ljudi, kjer je razložil, kako deluje tehnika pri posvetnih ljudeh. Posvetni človek mora izpolnjevati vse svoje obveznosti. Ne smete bežati pred odgovornostjo. Vaše obveznosti do družinskih članov, do družbe, do sorodnikov, vse te obveznosti izpolnjujete, izpolnjujete jih dobro. Hkrati pa vadite, vadite. Buda je navedel 32 blagoslovov družinskega moža, žene in način, kako doseči teh 32 koristi dame. Vsak od njih je višji od predhodnega. In ko je prišel do zadnjega, najbolj pomembnega, je rekel:
Puttasaloka dhamme chetangaya sanakampati Asokam virajam khemam etang mangalam uttamam.
To je najvišje blagostanje življenje. Kaj je to?
Puttasaloka dhammehi.
Ko pridete v stik z življenjskimi spremembami, sponi in paci, in vsakdo mora priti v stik sponi in paci v življenju, takrat
Chittang yasana kampati.
Se vaš um ne zamaje, ostane čvrst, uravnotežen.
Ashokam.
Ne začnete jokati, ne ustvarjate nesreče v svojem umu.
Virajam.
V svojem umu ne ustvarite nečistosti.
Khemam.
V svojem umu ne ustvarite občutka negotovosti. Vedno se počutite mirne in varne. Ste na poti dame. Nič ne more iti narobe. To je največja blaženost življenja. Mirnodušnost ob vseh življenjskih sponih in padcih. Vseh življenjskih nihanjih. Še posebej, ko se nam dogajajo neprijetne reči. Lahko je biti prijeten, ko teče življenje kot sladka pesem. Toda vreden človek je tisti, ki ohrani nasmeh, tudi ko gre vse popolnoma narobe. In velikokrat gre vse narobe v naših življenjih. Vse gre narobe, vse gre narobe. Pa vendar se smejite. Ne kot igralec ali igralka. Smejite se od znotraj. Morda imate zelo neprijeten občutek in vi se mu smejite. Aniča. Tudi ti si Aniča. Tudi ti si Aniča. Poglejmo, kako dolgo boš trajal. To je učenje Budde in zakon narave. Bodite mirnodušni v vsaki situaciji, vsem življenjskim sponom in pacem na kljub. In ugotovili boste čudovito. Karkoli je Buda pridigal, je tudi sam prakticiral. Celo razsvetljena oseba mora skozi življenjske nihanja, vzponi in paci gotovo pridejo. Buda je začel učiti to damo svojim 5 prijateljem, sopotnikom. Iz tega jih je nastalo 50, nato 500 in 5000 in tako se je začela širiti, širiti in širiti. Za časa njegovega življenja je skoraj celotna populacija severne Indije vadila damo. Ljudje so uživali njene koristi. Vendar je bilo nekaj ljudi, ki Bude niso marali. Deloma zato, ker niso razumeli, kaj je učil. Morda so mislili, uči nekaj, kar je v nasprotju z našo religijo, našo tradicijo. Naša religija bo propadla zaradi njegovega učenja. Deloma so mu nasprotovali tudi zato, ker je šlo za njihovo preživetje. Bili so duhovniki. Če začnejo ljudje slediti njegovemu učenju, ne bo več ritualov, verskih obredov in ceremonij, ničesar. On pravi, samo opazujte samega sebe in čistite svoj um in živite zdravo življenje, srečno življenje. Kako vam lahko pri tem pomagajo rituali in obredja? Če ne bi bilo več ritualov in obredov, bi izgubili vir prihodka, zato so mu nasprotovali. Kako bi mu lahko preprečili, da bi še najprej pridigal? Obstajal je način. V tistih časih so bile običajne velike javne debate, na katerih je bilo precej huliganizma. Ljudje so prihajali z velikim številom svojih privržencev in kričali in zasmehovali. Bolj kot za pravo debato je šlo za divjaštvo in prepirljivost. Toda kljub temu so bile debate popularne in če je bil nekdo poražen, ljudje niso sprejeli njegovega učenja. Torej so se ti Budovi nasprotniki zbrali, da bi se z njim prerekali, debatirali. Toda ko so prišli do vrat njegovega ašrama, so se zamislili. Buda je zelo inteligentna oseba. Kako naj se lotimo debate z njim? Tudi s provociranjem ne bo lahko, ker odgovarja zelo mirno. Dogovorimo se, o katerih točkah se bomo pogovarjali z njim, o čem bomo debatirali. In naj bo eden od nas vodja. Kdo bo to? Kdo bo vodja? Eden se oglasi. Dobro, bom jaz vodja. Zapišimo vse točke. Ja, zapišimo točke. Ne nosiš dolgih prepletenih las. Ja. V tistem obdobju so vsi puščavniki nosili prepletene lase. Nimaš dolgih brkov ali brade. Ja. Dolgih brkov ali brade. Okoli vratu ne nosiš molitvene ogrlice, rožnega venca. Ja. Okoli pasu nimaš ovite živalske kože. Ja. Na telo si ne mažeš pepela. Ja. Na to je nenadoma nekdo rekel. Vsa ta vprašanja so mu že bila postavljena. Vsakič, ko jih ljudje postavijo, se zasmeji in reče, niso mi všeč, če so vam všeč, jih kar imejte. Ne bom se prerekal z vami. Nosite vse te stvari, če so vam všeč. Kako naj se prerekamo v ničem, česar ne dela? Najdimo raje napake v njegovi praksi in učenju. Dobro, strgajmo ta seznam in naredimo novega. Kaj pridiga in kaj prakticira? Pridiga v šili, moralnosti in moralnost tudi prakticira. Kako naj se prerekamo z njim o tem? Moralna drža je čudovita. Če nekdo živi po moralnih načelih in uči druge naj živijo moralno življenje, potem mu tega ne moremo oporekati. Kaj še? Uči samadi. Kaj samadi? Obvladovanje uma. Obvladovanje uma? Veliko let se že trudim in ga ne uspem obvladati. Če nekdo pozna tehniko, s katero postaneš gospodar svojega uma, potem je to čudovito. Kako naj mu to oporekamo? Ne. Kaj še? Uči panjo. Kaj je panja? Postopek, s pomočjo katerega odpravimo vse umske nečistosti. Odpravimo nečistosti? Niti malo mojih nečistosti ni izginilo. Če nečistosti izginijo, je to čudovito. Kako naj mu oporekamo pri tej točki? Ne to, kaj še? Nič drugega. O ničemer drugem ne govori. Pravi, učim in prakticiram le šilo, samadi in panjo. Šilo, samadi in panjo. Vse ostalo, vaša prepričanja, vaše dogme, vaše filozofije se me ne tičejo. Nadaljujte z njimi, kakor vam drago. Toda naštete tri so pomembne, predstavljajo bistvo damme. Šli so proč, saj se niso imeli o čem prerekati. Toda nekaj bi bilo potrebno nekako narediti, da bi ustavili njegove pridige. In en način je ta, da se najde nek škandal. Če ga ni, ga je potrebno ustvariti. In kaj bi bilo škandalozno za meniha? Samo dve stvari. Denar in ženske. Denar. V povezavi z denarjem ne moremo ustvariti škandala, ker je pustil za seboj življenje posvetnega človeka in vsega luksuza, ki ga je užival kot princ in pri sebi nima ničesar. Ženske pa so druga zgodba. Ja, glede tega bi lahko kaj storili, kajti tako moški kot ženske so hodijo k njemu učit dame. In so naučili mlado lepo dekle. Vsak večer je šla v Budin ašram in spala pod drevesom. Močno, naličena in podobno. Naslednji dan je spuščenimi lasmi ašram zapustila in govorila: O, preživela sem čudovito noč sama nam gotamo. Preživela sem čudovito noč. Ljudje so to slišali. Kaj se je zgodilo? O čem govori? Tako je govorila 2, 3, 7 dni, nato je nehala. Po približno 8 mesecih je potekal velik shod, kjer je Buda učil damo. Tam je bilo veliko njegovih učencev. Tudi deželni vladar, kralj Pasenadi je bil tam. Vrhovni poveljnik in predsednik vlade sta bila tam. Tam sta bila tudi Anata Pindika in mati Višaka. Veliko število ljudi. Prišlo je tudi dekle. Na trebuh se je namestila kos lesa, si ga pritrdila z nekaj vrvi in ga prekrila svojim kilom. Kričala in žalila ga je. O, obritoglavec, če nimaš ničesar za svojega prihajajočega otroka, prosi te bogataše, svoje učence, naj oni kaj storijo. Vsi so se zmedeno spraševali, kaj govori, zakaj tako govori o Budi. Buda se je nasmehnil, poln ljubezni, poln sočutja. O, otrok moj, sama poznaš resnico tega, kar govoriš. Jaz poznam resnico tega, kar govoriš. Bila sta ga sama ljubezen, samo sočutje. Zelo enostavno bi mu bilo nagovoriti vladarja, ki je bil njegov velik privrženec. Laže, obglavite jo. In ostala bi brez glave. Toda potem Buda ne bi bil Buda. Samo sočutje, sočutje. In te vibracije sočutja, ki so bile tam, so jo naredile živčno, tako zelo živčno, da se je vrv zrahljala in kos lesa je padel na tla. Dama deluje.
Katvan katamudrangayuga gabhiniya Chanchayadutvachanang janakayamajje Santen som vidhina jitva munindu.
Uspelo mu je zaradi spokojnosti njegovega uma, harmonije njegovega uma, mirnosti njegovega uma. Ne s prerekanjem. Nikoli ne morete uspeti s prerekanjem. To je prakticiral v svojem življenju. Veliko takih primerov se je zgodilo v njegovem življenju in vedno je obdržal miren in spokojen um, čist in harmoničen um, v svojo dobro in v dobro vseh. Še en primer. Stari Brahmin je bil zelo jezen. Ta kolega Buda poučuje nekaj, kar je popolnoma v nasprotju z našo religijo. Člani moje lastne družine, moje sinovi in njihove žene so vsi prenehali izvajati naše rituale, obrede in ceremonije. Sedijo v kotu in opazujejo dihanje, občutke. Kaj se grejo? Pokvaril bo celotno našo religijo. Moram ukrepati, zdrobil mu bom lobanjo. To je edini način, da zaustavim njegovo učenje. Zelo jezen je odšel k Budi. Približeval se mu je in ga zmerjal. Buda pa je rekel, starec, izgleda, da si zelo razburjen, pridi, sedi. Pogovoriva se o tvojem problemu. Starec se je odločil, ne bom začel razpravljati z njim, ker je zelo pameten. V trenutku, ko začnem razpravljati z njim, me bo jeza minila. Če me mine jeza, mu ne morem zdrobiti lobanje. Ohranjati moram svojo jezo. In približeval se je, zmerjal. Buda reče, starec, samo na eno vprašanje mi odgovori. Ali kdo obišče tvojo hišo? Ja, veliko obiskovalcev pride k meni domov. Kaj ima to upraviti, s čemarkoli? Povej mi, ti kdo od njih prinese darilo? Ja, nekateri prinesejo darilo. Kaj se te to tiče? Recimo, da ti obiskovalec prinese darilo, ti pa ga ne sprejmeš. Kaj se zgodi potem? Kaj se zgodi? Darilo ostane pri osebi, ki ga je prinesla. Enako želim jaz povedati tebi, starec. K meni si prišel kot obiskovalec. Prinesel si mi vsa ta darila svojih žalitev. Nisem jih sprejel, ostala so pri tebi. So tvoja last, ne moja. Starec je bil zelo inteligenten. Le tanko tančico, tanko zaveso nevednosti je imel, ki mu ni dovoljevala, da bi spoznal resnico. Ta zavesa se je dvignila in začenjal je razumeti. Kako to, da nam ljudje celo življenje prinašajo darila? Darilo ene žalitve jim vrnemo z 10 darili. Prinesejo 10, mi pa jim vrnemo 100. Ta izmenjava daril je taka, ti bodi nesrečen, jaz bom nesrečen. Gotama Buda, kako si se naučil te tehnike, pri kateri ne sprejemaš daril? Sedi, starec, sedi, zapri oči, opazuj dihanje, opazuj občutke. Opazovati moraš samega sebe. Če se ne opazuješ, se ne moreš rešiti tega problema. To je velik problem za vse. Ta človek, Baradvaja, je s prakticiranjem postal arahant, popolnoma razsvetljena oseba. In je do konca življenja služil ljudem. Cela tehnika je v tem. Dokler se ne naučite ohranjati mirnodušnosti v globini uma, kjer se nahajajo občutki, ne morete pričakovati pravih rezultatov. Ko pravilno delate, opazujete občutke in ostajate mirnodušni, pridejo rezultati. Vse, kar se dogaja zunaj, bo povzročilo pojav občutka v telesu, prijetnega ali neprijetnega. Vse, kar se zgodi zunaj, bo povzročilo pojav občutka v telesu. Če ste mirnodušni ob tem občutku, potem bo vsaka odločitev, ki jo boste sprejeli, zdrava in vsako dejanje, ki ga boste storili, bo zdravo dejanje. S to tehniko ne boste postali nedejavni. Postali boste zelo dejavni. Ni tako, sedaj sem vipassana meditant, naj pride kdorkoli in me odreže kot rastlino, vseeno mi je. Ne. Postanete polni življenja in to aktivnega življenja. Življenje reagiranje ne bo več. Reagiranje je vedno polno negativnosti, polno bede. Sedaj je tu delovanje in delovanje bo pozitivno. Dobro za vas in dobro za druge. Ta sprememba se bo zgodila. Velikokrat boste morali zelo odločno delovati, vokalno ali fizično, zelo odločno delovati. Toda globoko znotraj bo um poln ljubezni in poln sočutja. Kakršnokoli odločno dejanje bo potrebno, ga moramo storiti. Naprimer, otrok teče proti ognju ali strupeni kači. Za otroka je to zgolj igrača, s katero se lahko igra. Tega ne morete dovoliti. Vso silo zadržujete otroka. Otrok se bo jokal in ne bo mu všeč. Toda morate ga zadržati. Do njega ne čutite jeze, le sočutje in dobrohotnost. Otroku želite pomagati. Toda uporabiti morate moč. Ko nekdo, ki je zelo močan, napade in škoduje šibkejšemu ter vi rečete, sem vipassana meditant, vseeno mi je, trpijo zaradi svojih lastnih karm. Ne, Dama vas ne uči tega. Zelo odločno boste delovali. Preprečili boste napadalcu, da bi naredil to napačno dejanje. Tudi če niste vipassana meditant, bi se prav tako odločno odzvali, zelo odločno proti napadalcu. Toda v tem primeru bi imeli veliko sočutja do žrtve, do šibkejšega in zelo veliko jeze do napadalca. Sedaj je drugače. Sočutni ste do šibkejšega, a še bolj sočutni do tistega, ki je napadalec. Ta je neveden, ne ve, kaj dela. Ne škodi samo tej šibki osebi, škodi tudi sebi. Ustvarja veliko negativnost, veliko sovraštva in si s tem škoduje. Ne razume tega in tako je neveden, da ne razume prijaznih besed. Uporabiti moramo ostre besede. To je edini jezik, ki ga razume. Zelo odločno morate ukrepati, zelo ostro nastopiti, vendar s polno ljubezni, polno sočutja. Najprej morate preveriti sebe. Kadarkoli morate ostro nastopiti, se morate najprej preveriti. Preverite se in ugotovite, tukaj so občutki, ki jih občutim zaradi zunanje situacije. To so občutki in jaz nanje ne reagiram. In do te osebe, do katere bom ostro nastopil, čutim sočutje, nič drugega kot sočutje. Potem je tehnika začela delati za vas. Veliko primerov iz življenja mojega učitelja Sayadji Ubakina to ponazarja. Občasno je nastopil zelo ostro. Tu pa tam so tisti, ki mu niso bilo zelo blizu, podvomili. Kakšen vipassana učitelj pa je to? Včasih tako glasno zakriči. Kako je to mogoče? Toda tistim, ki smo mu bili zelo blizu, je bilo zelo jasno. Ko je kričal, ni bilo niti sledu jeze, a kljub temu je izgledalo, kot da je zelo jezen. Globoko znotraj sta bila le ljubezen, le sočutje. Seveda je zelo natančno pazil na red, celo v svoji pisarni, ko je delal za vlado in enako tudi v centru. Katerakoli pravila so tam veljala, katerakoli disciplina, vsak učenec je moral delati skladno z disciplino. Cilj prihoda posameznika v center je bilo učenje dame in razvoj v dami. Nepravilno delo ni imelo učinka in smisla, zato je bil na trenutke zelo strog. V centru so bile meditacijske celice. Občasno je kdo prišel iz nje in začel hoditi naokoli. Moj učitelj je vprašal, hej, kaj pa delaš? In učenec bi mu morda odgovoril, o, gospod, tako je bilo, tako se je zgodilo in sem moral iz svoje celice. V redu, šel bom nazaj. Čez čas zopet pride ven. Hej, kaj se je zgodilo? In ponovno nek izgovor. Ko smo ugotovili, da ta fant ne dela v skladu s pravili, potem je med sedenjem v dvorani Sayadji rekel, Gwenka, pri tej osebi moram uporabiti ostre besede, grem dol. Celice so bile kakih 5 ali 6 stopnic nižje. Gre dol, potrka na vrata in zakriči. In to je kričanje velikega vipassana mojstra. Podobno potresu. Cel vipassana center se je začel tresti, ko je kričal. Potem se z nasmehom vrne nazaj gor 4 ali 5 stopnic in se smeje. Gwenka, kričal sem na tega fanta, kričal sem. Kakšne vrste kričanje je bilo to? Polno ljubezni in polno sočutja. Torej, velikokrat v življenju moramo sprejeti težke odločitve, saj oseba ne razume drugega jezika. Naredite to, a vedno z ljubeznjo, vedno s sočutjem, vedno dobronamerno. Če obstaja le sled zlonamernosti, ste si začeli škodovati. Kako lahko pomagate drugim? Če ne morete pomagati sebi, ne morete pomagati niti komu drugemu. Najprej morate pomagati sebi. Bodite močni, da boste pomagali šibkejšemu. Če ste hromi, ne morete pomagati drugi hromi osebi. Če ste slepi, ne morete pokazati poti drugi slepi osebi. Najprej poskrbite za svoje dobro zdravje. Najprej pomagajte sebi in potem lahko začnete pomagati drugim. Buda je rekel, na tem svetu vidim 4 vrste ljudi. Ena skupina teče od teme k temi. Druga skupina teče od svetlobe k temi. Tretja skupina teče od teme k svetlobi. In četrta skupina ljudi teče od svetlobe k svetlobi. Nikoli ni predaval o mistiki.
Svakkhato bhagavata dhammo.
Učenje je zelo jasno. Zato je vsakeč, ko je povedal nekaj, čemor bi ljudje lahko dali drugačen pomen, to takoj pojasnil. Kaj je tema? Kaj je svetloba? Kako nekdo teče od ene k drugi? Prva skupina, od teme k temi. Na različne načine smo lahko polni trpljenja, glede zdravja, denarja, družine, družbe. Povsod okoli nas je trpljenje, trpljenje, trpljenje. To je tema, življenje v temi. Tu sploh ni sreče in vsak trenutek ta oseba ustvarja le jezo, sovraštvo, jezo in sovraštvo. V tem položaju sem zaradi tega in onega, zaradi tega in onega, zaradi tega in onega. Jeza do tega in onega, sovraštvo do tega in onega, zamera do tega in onega. Tema je že prisotna in še dodatno sejemo semena teme. Trpljenje je že tu in še sejemo semena trpljenja. Ta jeza, sovraštvo in zlonamernost ne bodo prinesli nič drugega kot trpljenje in zgolj trpljenje. Torej bo tudi prihodnost polna trpljenja. Sedanjost je trpljenje in prihodnost je trpljenje. Sedanjost je temna in prihodnost je temna. Druga skupina teče od svetlobe k temi. Svetloba pomeni, da je taka oseba kar zadovoljna glede denarja, družine, zdravja in družbe. Ima dober položaj v družbi. Toda živi v norosti v zelo egocentričnem življenju, zelo sebičnem življenju in sovraži vse okoli sebe. Vsi so nesposobni. Zelo sem pameten, zato sem tako srečen. Imam veliko denarja, položaj, moč in status. Vse sovraži. Trenutno je srečen. Zaradi neke dobre pretekle karme je obkrožen s prijetnimi stvarmi. Toda vsak trenutek seje seme trpljenja, trpljenja. Ta oseba torej teče proti temi, od svetlobe k temi. Tretja oseba je enaka kot prva. Obkrožena je s trpljenjem, toda v sebi ima modrost. Ohranjena smeh. O, to trpljenje me je doletelo zaradi nekih mojih preteklih slabih karm. Naj poravnam svoj račun. Nadaljujem s prakticiranjem vipassane, aniča, aniča, aniča. Izgleda, kot da je vzrok mojega trpljenja ta oseba. Toda ta oseba gotovo ni pravi razlog. Je samo sredstvo. Moje trpljenje bi gotovo prišlo preko te ali kake druge osebe. Tako gojimo le ljubezen in sočutje do te osebe. Sejemo seme ljubezni in sočutja. Trenutno je veliko teme, toda prihodnost bo vsebovala svetlobo, svetlobo. Prej ali slej bo ta tema izginila in prišla bo samo svetloba. Seme, ki ga ta oseba sedaj seje, je seme svetlobe. Prineslo bo svetlobo in srečo. Še četrta skupina. Od svetlobe k svetlobi. Prisotne so vse ugodnosti življenja na področju denarja, zdravja, statusa v družbi in družine. Toda hkrati razume, ima modrost. Vse to je posledica nekih dobrih karm v preteklosti. In ne glede na to, koliko dobre karme sem morda naredil, niso večne. Sad ni večen. Tega bo konec. Torej sedaj pri svojem sedanjem delovanju moram izrabiti denar, status in moč, ki jih imam za dobro drugih. Za vzdrževanje sebe, vzdrževanje tistih, ki so od mene odvisni in potem za dobro drugih. Za dobro drugih. Torej ves čas ustvarja ljubezen, sočutje, dobrohotnost, ljubezen, sočutje, dobrohotnost. Vsa dejanja, glasovna, fizična, mentalna, so za dobro drugih. Dobro drugih. Seje semena svetlobe. Od svetlobe teče k svetlobi. Od sreče teče k sreči. Ne bi smeli ostati v prvi ali drugi kategoriji. Ostati moramo v tretji ali četrti. Med tretjo in četrto ne moremo izbirati. Na trenutke bo naše življenje polno teme zaradi preteklih karm. Spet drugič bo polno svetlobe zaradi preteklih karm, toda mi smo gospodarje sedanje karme. Buda je dejal:
Attahi attano natho, attahi attano gati.
Sami ste svoj gospodar, nihče drug. In vi ste gospodar svoje prihodnosti, nihče drug. Karkoli se je zgodilo v preteklosti, se je zgodilo. Tudi sedaj ne bi smeli ustvariti niti ene sankare, ki bi vam prinesla trpljenje. Sami ste svoj gospodar. Bodite gospodar sedanjosti. Prihodnost ni nič drugega kot otrok sedanjosti. Če ste gospodar sedanjosti, če skrbite, da je vaša sedanjost polna damme, potem bo prihodnost samodejno polna sreče. Nobene teme ne bo v prihodnosti. Razvijte to obvladovanje sedanjega trenutka. To je vipassana. Bodite gospodar sedanjega trenutka. V tem trenutku sem sam svoj gospodar. Ne bom posejal nobenega semena trpljenja. Ne bom posejal nobenega semena teme. Sejal bom zgolj semena svetlobe, semena sreče, ki so dobra zame in so dobra za druge. Pazite na to, da pravilno vadite. Rezultati bodo gotovo prišli. Ugodni rezultati gotovo pridejo. Pravilno razumevanje tehnike je ključnega pomena. Zadnji dan, ki vam je še ostal za resno delo, izkoreninite čim več nečistosti in se utrdite v tehniki. Zavedati se morate občutkov in biti mirnodušni do občutkov. Zavedati se občutkov in biti mirnodušni do občutkov. Zavedati se morate občutkov in biti mirnodušni do občutkov. Ostalo prepustite dammi. Rezultati bodo gotovo dobri. Napredujte v dammi. Rastite v dammi. Damma je tako veličastna, tako čudovita. Naj boste vsi deležni najboljših sadov damme. Naj vsi užijete resnično srečo, resničen mir, resnično harmonijo, resnično harmonijo.
Devet sve mangalam devet sve mangalam devet. So